Jaunus veidus, kā palīdzēt, meklē arī biedrība Tavi draugi, kas ir nākus klajā ar ieceri tuvāko mēnešu laikā atvērt labdarības veikalu, lai mantiskos ziedojumus pārvērstu naudā, un par to vairāk šobrīd runāsim ar Tavi draugi labdarības veikalu projektu vadītāju Zāni Priedīti. Labdien!
Labdien! Labdien!
Vispirms par to, kā vispār radās šāda ideja par labdarības veikalu.
Mūsu biedrība jau ilgstoši aicina cilvēkus ziedot, jo mēs palīdzam gan šeit Latvijā dzīvojošiem ukraiņiem, gan sūtam ļoti daudz arī dažādas apģērbas, apavus un pārtikas pakas uz pašu Ukrainu. Bet ir arī tādas lietas, ko mēs saņemam ziedojumos, kas īsti nav tāda top pirmā aktualitāte šai mērķa grupai. Bet tās ir ļoti labas un lieliskas lietas, kuras mēs arī gribam laist tā kā tādā labdarībā tālāk. Un tieši tāpēc mums ir radusies ideja, ka mēs vēlamies caur šo labdarības veikalu, piemēram, tādas lietas kā augstpēžu kurpes, nezinu, vai tur kaut kādas īpašas balles tērpus, pārvērst finansiālos ziedojumos. Un mūsu mērķis, jā.
Jā, jūs jau pieminējāt augstpapēžu kurpes, bet kādas vēl preces varētu nonākt šādā labdarības veikalā un galgulā, kā mēs ik viens varam piedalīties tā izveidei?
Jā, un tieši tāpēc mēs arī šobrīd aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties šī labdarības veikala izveidē un ziedot mums gan apģērbus, apavus, somas, aksesuārus dažādus. Aicinām ziedot arī īpaši grāmatas, rotaļlietas, interjēta priekšmetus, traukus, rotaslietas. Jebkas, kas varbūt kādam citam vēl ir noderīgs, bet jums pašam, jūs to esat lietojis, tas ir labā stāvoklī, bet vairs nav vajadzīgs.
Respektīvi.
Un visu šīs lietas varēs arī iegādāties labdarības veikalā.
Tātad tās lietas, kas nav, ko mēs nevaram sūtīt uz Ukrainu, bet kas joprojām ir ļoti labā stāvoklī.
Jā.
Cik tālu ir ar šī veikala ieceri, vai varam jau saukt konkrētu laiku, kad veikals atvērsies, kur tas atradīsies?
Jā, mēs ceram, ka tuvākā mēneša vai divu mēnešu laikā mēs jau vērsim šī veikala durvis vaļā. Tas atradīsies pašā Rīgas centrā, ļoti pieejams visiem, lielas plašas telpas, tā kā mēs noteikti aicināsim visus nākt ciemos. Bet tādu precīzu datumu mēs vēl diemžēl nepaziņojam, jo tiešām tur ir dažas tādas formalitātes vēl jākārto. Jā, bet tas būs tiešām jau pēc mēneša vai diviem.
Jebkurā gadījumā šīs mantas pārvērsīsies naudā, kā noteiksiet cenas vai cik dārgas tās lietas būs un galgalā, kur arī nonāks šī nauda?
Cenas būs draudzīgas, teiksim tā, lai šī aprita notiek, un lai mēs arī, bet arī tāpat laikā mēs novērtēsim šīs labās lietas, tā kā nepiešķirot arī pārāk zemu vērtību tām, jo mūsu pamatmērķis ir iegūt šos finansiālos līdzekļus, lai mēs varam atbalstīt kara hospitāļus Ukrainā, tāpat tās arī dažādas civiliedzīvotāju vajadzības. Mūsu biedrības projektu vadītāji sadarbojās ar cilvēkiem, kas no Ukrainas mums izsaka šos pieprasījumus, tad mēs apkopojam tās vajadzības un mēģinām saprast, ko mēs varam sarūpēt. Un bieži vien tās ir lietas, kuras mums nenoziedo neviens tāpat, bet mums viņas ir jāiegādājas. Tās, piemēram, ir kā dažādi apsēji vai žņaugi karavīriem, tāpat mums arī pieprasījums pēc rengena aparāta vai inhalatoriem priekš bērniem. Un tās ir lietas, kuras mums ir jāiegādājas jaunas. Jā,
šīs ir tās lietas, jau, ko jūs esat saņēmuši kā aicinājumu, ka tas ir ļoti vajadzīgs šobrīd,
Jā, tieši tā.
Kas šo naudu apsaimniekos, tie būsiet jūs paši vai tas ies cauri Ziedot LV, piemēram, kādā veidā tas notiks?
Nē. Ziedot LV nav nekādā veidā saistīta ar mums. Mēs esam pati neatkarīga biedrība, tā draugi, kas arī apsaimnieko līdz šim jau visu pastāvēšanas laikus apsaimniekojuši šos līdzekļus, gan kurš mums ziedotā patās, gan arī turpmāk, kurš mēs iegūsim caur labdarības veikalu. Un šis process katrā ziņā būs ļoti caurspīdīgs, un to varēs precīzi iepazīties arī mūsu mājaslapā, kas un cik. Par cik ir iegādāts un kam noziedots.
Bet
tā varēs sakot līdzi.
Tā vēl pavisam īsi, nu nekur jau arī nepazūtie līdšanēji jūsu īstenotie palīdzības veidi. Ja nav tomēr, ko ziedot veikalam, atgādiniet, kā vēl mēs varam palīdzēt un kas tad šobrīd ir visvairāk vajadzīgs?
Nu, vienmēr var apskatīties mūsu mājaslapā, tās būtiskākās aktualitātes ir, tur ir sadaļām ziedotājiem. Un tur var redzēt arī visus šī brīža projektus, kur mēs vācam finansiālus ziedojumus. Bet tāpat tās turpinās arī dažādu pārtikas pakošanu. Mēs ļoti priecājamies vienmēr par šķīstošo kafiju, piemēram, karavīriem vai siltām zeķēm, zābakiem, pufaikām. Nu, jebkam, kas var nozerēt tādās krīzes apstākļos, tās ir arī kaut kādas baterijas, ar kurām var uzlādēt mobilos telefonus, kaut kādās situācijās, ka nav pieejama elektrība. Tādas lietas, bet šim visam var tiešām plašāk, ka to var iepazīties mūsu mājaslapā, vai arī sociālajos tīklos.